Sandra, signore, ma io tava a buttare lì, che ti sta problema.
Mamma,
tu dammi. Se
prendo un po' di tempo, ti darò il mio motore. Se ti fai a... Se ti fai a proprio, ti uzniemi, spaventi, diventa il punettivo. Komitejās un ļoti sēdēm informēja, paredzamais rīt un darba pabeigšanas termiņš bija 13. septembris. Ar nelabvēlīgu laiku apstākļu dēļ līgums tika pagarināts līdz 15. oktobrim. Darba pieņemšanas nodrošības akts tika parakstīts 17. oktobrī. Būvuzņēmējiem par divām dienām tika ieturēta arī soda nauda. Un pašvaldības būvvalda objekta ekskursācijā pieņēma 24. oktobrī, šo otru dienu, kā arī būvvaldē un pašvaldībā būvuzņēmējs ir iesniegts saistības rakstu par teritorijas apiekārtošanas darbiem līdz 2018. gada 30. maijā. Nākošu trešdienu, 1. novembrī, ir ģimenes dārza apmāšanas pasākums pulkstens vienos, kur visi mīļi gaidīti, kur arī tā karogu mastos uzvilks un arī karogus. Un tā tālāk. Nākošais ir, kā ir iepriekšējā mēnešī bija pasūtīta šīs zīmes ģimenes dārzam transporta uzticības regulēšanai, tad šīs zīmes oktobra mēnesī tika uzstādītas. Viens no lielākiem darbiem Rīgas pilsētā, kas notika arī, iesākās pagājušu piekdienu un pabeidzām otrdienu, par otrdienu, kad veikta novadgāla tīrīšana no galvenās ielas līdz Dobeļu upei, tad cena apkrauta darbs veica SIA Liepa aleja par 1505 eiro SPVM. Pašvaldība daļēji labiekārtojas teritorijas zemes īpašniekam saistībā ar novadgāla tīrīšanu. Šis vakardienas vietas ir patraucējis nedaudz darbus. Nākošu dēļ zemes īpašniekam apkrauta uzstādīsim arī žogu. Arī galvenā ielā var jāturpina apiekārtošanas darbi. Melncēm jāuzved ir, grants jāuzved ir. Tā kā labvēlīgi laika apstākļu dēļ, es domāju, ka nākošu nedēļu, kad mēs pabeigsim šo darbu saistībā ar šo novadgālu tīrīšanu. Bet vēl darbi priekšā ir saistībā ar apiekārtošanu. Ar ekskavatoru ievušanos Dobeļu upē ir izjaukti divu bebru damu, samazinot upē ūdens līmeni. Pie paplāk cīles peražām uzstādīts trīs jaunas apgaismojuma lampas. Iepriekš funkcionēja tikai viena, kur stāvs bija satrūdējis, tas tika demontēts. Šīs lampas tika uzstādīts tās lampas, kas ir iepriekšējā sēdēs minēja, kuras bija šeit virzienā uz pašvaldības ēku. No Šajā jautājumā pa mēdēju piegādi komunicē ļotā brīdī skolas direktora, kāpēc ir šī saistība. notikusi cena un piedāvājuma apzināšana lauku nomainē kušos, līgums tiks slēgts ar Liepājas celtnieku. Lai nodrošinātu drošību Krotas centra ielās, veikals skola, biblioteka skola, skolas elica, bija tikšanās uz vietas Latvijas valsts ceļa Liepājas nodaļas satiksmes organizācijas inženieru Andriju Balčus, rasti labākie risinājumi, tiks uzstādīti pie Krotas pamatskolas divi ātrums slāpētāji, uzkrūvējumie, ātrumu ierobežanu zīmēm 20 km/h, viss nepieciešamies aprīkojums ir pasūtīts, saskaņojot ar zemes īpašnieku no kokiem un krūmiem atvīrīt visu ceļmalu no bibliotekas līdz kuršiem. Ieteikumi uz nākotne ir izbūvēt gāju ceļiņu no veikala līdz skolai, skolēm drošībai. Bet tas arī nākušā gada budžeta jautājums ir. Visās piecās pagasta apsaimniekotās mājās ir notikuši iedzīvotāju sapulces, ļoti apmeklētas un saprotošas. Un pārvaldes vadītāji tagad ir vienošanos, ir vienojusies ar par 2018. Gadu veicamiem darbiem šajās apsaimniekotās mājās. Ar projektētāju akcijas sabiedrības būvmeistars apsekota Lāčplēšu māja un noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi jumta rekonstrukcijai. Rekonstrukcija jau atklājās, ka ir jāpārmūrē māja gals. Tāpēc ir jāizstrādā tehniskais projekts, nevarēja tikt cauri ar apliecinājumu karti. Lāčplēšu mājas vienai sekcijai sakārtotas kursteņi, pārbaudīt pieslēgumi un izdarīti jauni, jo pašdarbības rezultātā radās problēmas ar dumbadiem un pieslēgšanos. Darbas veids certificēti skursteņas laudī. Likvidētas avārijas sekas uz pašvaldības ceļa B20, runti kaņūti, kur tika izskalots un pārauts ceļš, iepriekš ar komitējais to arī informēja deputāts, izskalojot vecās caurtekas, ielikta jauna caurteka, nostiprināti gali, uzbērts grants, darbi ļoti sarežģīti, jo lankā ir pūstošā smilts un grūti nostiprināt. Darba veids tajā Latvina par 4685,12 €. Nomainīt caurteka ceļā B21 laika ļotoliņa, kur tā bija izskalota, ielikta jauna, patīrīts grāvis, caurteka nopirka pašvaldība, darbas veids zemnieku saimniecība poši. Bez greiterēšanas noņēmts apaugums un tīrīts grāvs ceļā B16 garāžu ceļš, kā arī turpinās ceļa greiterēšana un darbas veids Latvijas autos ir uzturētājs durvis iecietnis. Kā arī pagastā veik dažādi lielākie un mazākie saimnieciskie darbi. Grāvs pagastā salabots jums daudzjoku māja Mieru ielā 4, sagatavota malta 172 kubikmetru daudzumā, ūdens un avārijas likvidēšanas darbi Uzvaras ielā, eksploatācijā nodrota siltuma trase un uzsākta apkurss sezona, notiek kanalizācijas projekta darbi, uzstādīti ātrumu, ierobežojumu ātrumu viļņi pie daudzdzīvokļu mājām Mieru ielā 5-7, ierīkot elektrības skolas bērnu telpā, pabeigts skolas sporta zāles remonts, demontēta smilšu kasta un gāja ceļiņa bērnu rotaļlaukuma pamatnes izbūvēja. Kalētu pagastā turpinās darbu realizējot būvprojektu siltuma trases izbūvu Kalētu pagastu pašvaldības iestādēm, biela apgaismojuma uzstādīšana pie jaunizveidotā gāja ceļiņa, logu nomaina Kalētu pagastu senlietu krātuves telpai, tiek veikts. Tika iepazinēts stāvs kapsētas jokas uzlikšanai, veikt atdeldošanas iekārta remontāte un ūdens apgāta sistēma disinfekcija. Ūdens vada remonta daudzjauku māja vietu alēja 2A, kā arī organizatoriskie darbi, kā ir pamatskolas 135 gadu jubilējas pasākumam, tika organizēta daudzjauku māja iedzīvotājs kapkūtas. Izpildīt 1448 noteikumi. Topogrāfijas izstrāde gāja pārējai uz pacēlumu. zaudēts nomaiņa un grāmatas seguma atjaunošanos atrodīts autoceļa vejotā stadions pasākumā, pārvāk turītāju piedzēlesam pasākumā CEI 2017 nominēlas veikšanā nodrošinātā pārdzinība apzādējot pirmās autoceļa kopsāžas arī tiem sāk ir atraukšana, vietarešana, konstatā. Liepājas rallijas ātrumposms. Nedēļas, kā jau mēs zinām, šajās nedēļas nogalē bija liels lietavs. Ceļš tika stipri izbojāts. Un organizatori zijā events RA. Daļēji posmi ir sakārtojuši. Mēs šo ceļu posmu nesam pieņēmuši eksploatācijā. Sarunas ar kultūrā. Pirmā daļā līgums noslēgts ar datoru, ar dators tehnika, akcijas sabiedrības kapitāla par 17 525 eiro 94 centi bez PVM. Un trešā daļa ir konkrēti projektori Sijā Pro Vision Baltic par 1880 eiro bez PVM. Arī līgumi parakstīti par Priekulas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbiem 2017. Gadā ziemas periodā. Un pirmajā daļā Priekulas pilsētā līgums parakstīts Sijā Latvijas autoceļu uzturētāji ir Priekulas pagastā pirmā lotē līgums parakstīts Sijā IVK Grāmatā. Priekulas pagastā otrā lotē līgums parakstīts ar Raimondu Ķerviju. Un Priekulas pagastā trešā lotē līgums parakstīts Sijā IVK Grāmatā. Bungas pagastā pirmajā lotē līgums parakstīts Sijā Ālanda. Un otrajā lotē Bungas pagastā arī darbs veikts Sijā Ālanda. Grāmatas pagastā par ziemas ceļa tīrīt zemnieks zemniecību Liepsni. Kalētu pagastā Virbīnijas starp valsts un Virbas pagastā Kuteru zemnieku saimniecībā. Un kā arī tiek izstrādāt iepirkuma dokumentu, iepirkumiem atklāts konkurss Priekulas novada lauku grāmatas ceļu pārpūlu uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī pārtīks iegāde izglītības iestādēm un mērniecības pakalpojumu iepirkumā. Saistībā par lauku grāmatas ceļiem šorīt mums bija stundu gada sanāksme ar iepirkuma komisiju, kā jau mēs informējām, iepirkuma komisija gatavo iepirkuma speciālisti, ne komisija, iepirkuma speciālisti gatavo tikšanos ar uzņēmējiem. Un šī tikšanās ir plānota jau 10. Novembrī ir 14.00. Tā mēs domājam, ka tas sanāksim. Tātad ar šī jautājuma ļoti intensīvi turpinās, lai mēs jau decembra mēnesī varētu izsūtināt iepirkumus lauku grāmatas ceļu būvniecību. Lūdzu, jautājumi.
Es precizējuši par to tikšanos ar uzņēmējiem. Tas bija domāts ar tiem, kuri potenciāli piedalīsies konkursā vai tiem pieguļošās zemes ir.
Jā, tie, kas piedalīsies konkursā.
Es.
Tas būs šī tikšanās, būs protokolē, ka to, ko paredz iepirkumu nolikumā.
Potenciāli. Bet tas lūdzētu.
Man jautājums, kur mēs varam noliekat mašīnas, ja šis laukums mums jaunais ir pilns, jo nav vairs, nu, nav vietas, nav vairs tā ceļa, tas ceļas tik šaus ir, tad mums jādomā kruks uz priekšu. Ja viss patreiz nolikat, ir īsti trotuāri. Es domāju, vēl atbrauc kāds klients, tur palika divas stāvies,
tur ir divas stāvies. Es ieteiktu darbiniekiem, nu, izvērtēt un piebraukt pie katru mājas, nu tiešām.
Nē, es domāju, klienti, nu kāds, piemēram, mazums tagad brauc, viņš jau nezinu.
Tas ir, nu, trīs reizes mēnesī, kad ir komitejas sēdes ir un domas sēde, jā. Bet, nu, es domāju, ka vajadzētu, kad iebraukt pie katru mājas otrā brīdī, jā. Bet es jau būvniecības procesā, mēs iekšēji saimniecības risinājām, arī šeit pie katru mājas varētu tās trīs ābalas izciest un noņemt apaugumu grāmatu iepērt. Un tiešām tur varētu vēl 4-5 automašīnas pie katru mājas arī novietot arī papildus. Bet es domāju, tas ir nākšā gada jautājums, ka mēs papildus uzbūvētu jā, šeitām automašīnām. Bet tad jau pietiktu gada.
Labi, paldies, Andri. Sāksim darba kārtības jautājumus, un es ieteiktu. Un deputātiem lūgu iekļaut neizskatītos jautājumus komitejā. Vai es viņus nosauktu visus? Ja pie kāda no jautājumiem jūs sakat, ka nē, tad sakat, ja? Tad pirmais, par mirušo personu izslēpšanu no Sijā Priekulas nami debitoru saraksta. 43. Par atļauju izmantot Priekulas pilsētas ģēboni. 44. Par dzīvokļa numur 20 un dzīvokļa numur 21 lāču plēši būna Priekulas novada ieņemšana pašvaldības īpašumā. 45. par izskolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Krietuvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Divos Tikalā pagastā 46. Par izskolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Krietuvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Pazariši Kalātu pagasts 47. Par izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Krietuvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Mazmiedres Kalēta pagasts 48. Par izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Krietuvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Zeduzītes Kalēta pagasts 49. Par Krietuvas novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka apstiprināšanu 50. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Grobiņas novada domes Liepājas rajona sporta skolu 51. Par ikgadēju apaļņēmu daļas piešķiršanu Krietuvas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam 52. Par atbalstu projektu konkursa radām novadam Krietuvas novada komandai Amberkons 53. Par izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Krietuvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Mežvidi Kalētu pagasts 54. Par skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2017. mācību gadam projekta ceries vēlies riko droši ietvaros.
50. Lūdzu. Man darbs tā, ka jums vienkārši vēl jāpatisē par to sporta skolu.
50.
Lūdzu. Jā, sporta skolu lūdzu. Jā.
Labi, atlīdz.
Mēs bijām sagatavojies, bet viņi vēl ir precīzē.
Skaidrs, labi. Tā, nav iebildumu vairāk deputātiem. Vai ir kāds pret? Atkurās. Paldies, vienbalsīgi. Un sāksim šo domes sēdi ar Bāriņtiesas priekšsēdētāja ziņojumu par darbu 2016. Gadā.
Man ir tas gods prezentēt šodien Krietuvas novada Bāriņtiesas darbu. Esmu Olga Nedova, Bāriņtiesas priekšsēdētāja. Daudz šie jautājumi tiek risināti arī aizstādījums vietās. Un aizgādnieks veikums šobrīd ir aktīvs 15. Aizgādnieks mākliets 6. Deklāši mūs, šeit esmu uzsvērusi lietas par bērnu, bez vecāku gādību palikušu bērnu, palikušo bērnu ievērtušu pirmotās sakāla patrūkības sakāla teikotas institūcijās, mums nav. Gribētu teikt, ka tas ir ļoti labs rādītājs, jo mums nav vien bērns iestādē, par ko mums katru gadu par tam kurzinu palūdu. Tā, šajā gadā ir pieņemts 41 lēmumu gādību tiesā. Kā jau saprotams, pie katra lēmuma pieņemšanas ir ieguldīts ļoti liels darbs. Jā. Gribu nosaukt, nu, priekšstats, nosaukt lēmumus par to, kad bārīties lēni, lai būtu priekšstats kāds darbs. Lēmumi par atļauju došanu iegādāties īpašumu personai ierobežot rīcības spēju, par atļauju došanu nepilnīgam šķērsta robežu, par atzīšanu šķērsta robežu, kas ir domāt saimniem ātos ģimenes aprūpēm. Par atzīšanu par atbilstošu aizdevumu pienākumu pildīšanai, par aizdevumu pienākumu apjomu grozīšanu, par aizgādinu pienākumu apjomu grozīšanu, par atlaišanu aizdevumu pienākumu pildīšanu, par atļauju došanu veikt nepieciešamās darbības nepilnīgā īpašumā. Tālāk, par vecāku bērnu pabalstu pārtraukšanu piešķiršanu, par atlaišanu aizgādinu pienākumu pildīšanu, par bērnu aizgādīt tiesību pārtraukšanu vecākam, par pārtraukšanu aizgādīt tiesību apjānošu prasību sniegšanu tiesā, par mantojumu pieņemšanu nepilnīgā bērna vārdā, par aizbildnības nodzināšanu aizgādinu iecelšanu, par ievietošanu audzinē, par uzturēšanu uzbriekšanu audzinē, par ģimenes valsts pabalstu apjādiem galviem pensijas izmaksām. Bērnu skaits aizbildībās mums ir šobrīd 37 auģu ģimenēs, mums ir 4, 3 bērni ir mūsu auģu ģimenēs, viens bērns ir citā novadā. Tas, kurš ir citā novadā, nu, tam ir skatījis lietas par aizbildību tiesību atņemšanu un reāli viņš iesim adopciju. Iestādēs, kā jau es minēju, mums bērnu nav. Dokumentu aprita. Izskatīt 100 iesniegumu, tas nozīmē, vai tur ir kāda lieta vai jautājums, saņēmas iesniegumus un lai apsekot vai pārunāt, sagatavot atbildi. Nosūtīt dokumentu 425, saņēmas 383 un veikas ir 203 materiālās darbības. Par naudas lietām es saprotu, kas tās ir silvi. Lai pišķiņ ir tā, ja tiek nodzināt bērnam aizbildnība un bērns ievietotas aizbildes ģimenē, tad likuma reāli būtu jāapsako bērns vienu reizi gadā aizbildes ģimenē un jānoskaidro viedoklis par apstākļiem, par sastāvdējām attiecībām, kas viss, protams, jāapsako dokumentāli un bērns tiesēm principā, ka nebūtu vairs darba. Bet es jau gribu radīt priekšstatu, kā īstenībā notiek, es paņēmu tādu vienu ģimeni, bet tas nav vienā ģimenē, tas ir, nu, tur, kur ir pusauģis, tur jau saprot, nedarīt problēmas. Problēmas ir ģimenēs, problēmas ir auģi ģimenēs, problēmas ir aizdevumi ģimenēs. Gadījums. Aizdevumi nodrināt bija būt ar 16. Gadā septembrī. Bērns ievietot saucas aizdevumi ģimenē. Viņš tur ļoti labi dzīvoja, tu pat kā gadu mācījās, bija sekmīgs, par ko mēs arī esam sazinājušies ar Kaltas novas bāriņtiesu un kopīgi strādājuši. 2017. Gadā, 25. Maijā, vakarā bāriņties saņems vanu, ka bērns ir aizbildes aizbildes. 8. No rīta nākamajā dienā bērns ir liepājis pilsēt bāriņtiesā. Tajā pašā dienā bāriņt ir dotas liepājot uz bērnu. Turpat tajā laikā ir jāsaprot, kur to bērnu likt, ja bērns kategoriski atsakās atgriezties aizdevumu ģimenē. Bērnties sazināt ar mūsu esošajām auģu ģimenēm, un viena no tām pietrīdumiem bērnu, bērns tiek ievietots auģu ģimenē. 25. Maijā mainam tā auģu ģimene domāju tiek, ja? 1. Jūnijā bērnties apsako ģimeni, noskaidro viedoklis, un 2. Jūnijā pieņem lēmumu ievietot bērnu auģu ģimene un atlaist iepriekšējā aizbildi. Pēc tam bērnties dodas uz augstu bērnām gām. 7. ar bērnu mantām dodas uz audžģimeni, 15. veic pārams ar bērnu un audžģimeni, jo tur jau radušās ir problēmas ar bērnu smēķiem. 6. jūlijā pastarpinās uzvedība, 13. Nu, tur, protams, ir pārunas un tikšanās, 13. bērns aizvērn audžģimenes, 14. policijā atgriež, 14. pieņems lēmums, bērns ieradot krīzes centrā, viens no, jo tur pievienojas vēl viens bērns no audžģimenes, bērns ASB. Tad ir telefoniski un fiziski bērnu meklēšana. 24. bērns atgriežas ģimenē, pārunas, atgriežas otrīt bērns no krīzes centra. Paiet dažas dienas, 14. augusts, 22. zvans ap zēnu aizvedušu no ģimenes. Turpat ir telefona saruna ar sociālo darbinieku, ar policijas darbinieku. Nākamā dienā sociālais darbinieks apsakoja ģimeni noskaidro policēju viedokļus. 16. bāriņties pārunā ar audžu ģimeni. 16. audžu ģimeni iesniedz iesniegumu, ka nevēlas audzināt šos bērnus. Reāli viņa atsakās no viņiem. 18. tur vēl bija sarunas ar policijas darbiniekiem, ka bērni bija zinām bērni atrašās vietas, kur policija mums tā kā nepalīdzēja viņas neaizturē, jo viņi nepatās liekojām. 18.23. Bāriņties sociālais darbinieks policija, bērni ir uzradušies, tagad tur tos bērnus slikt. Policija ir ievieto bērnus, liekās bērnu mamā, aiznākamā dienā bērnu aizbēg, atgriežu bērnamā, pēc tam vārīties sociālais dienas dotas pēc bērniem uz bērnam un ievērto krīžu centrā. Pēc tam dienā bērni aizbēg. Zēnē, bet no filma, jā, bet es jau gribu parādīt, cik daudz resursu, darba, emociju tiek izliktas pie viena, tagad diviem bērniem, jā, kur reāli būtu vajadzīga viena apsekošana. Zēnē aizturēt savu policiju, vairoties darbinieku dodas uz savu pret bērniem. Bērni saņemt savu policiju, protams, bērni izsaukuši. Nu, ko, vairoties darbinieku izņem savu maku, pavaro bērnus. Turpat ceļā mēs esam, meklējam sadarbībā sociālu dienestu, meklējam, kur viņi bērni šie centrs vai savus neuzņem. Tālāk, protams, sameklējam, viens tiek ievietots Zanes krīzes centrā, viens Tavus krīzes centrā. Un no, tad sāk, no tā, visu laiku jau tiek bērniem meklēts jauns mājas reāli, to bērni jauno māju nav, jo radinieki visticamāk ir tādi paši, kam bērnus neuzticēt, ja viņi izņemt no ģimenes. Un, kā jau jūs zināt, sveši cilvēki, nu, nav tik atsaucīgi un neviens arī neņem tos bērnus. Nu, tas reāli paliek uz bāriņties preciem. Turpinās apsekošanas, pārunas, viedokļu noskaidrošanas, bērnam nepieciešama skola, bāriņties dodas uz skolu, lai uzņemt kādu to vietu bērnu skolām, sazinās ar krīzes centriem, ar mācībām, apseko aizbildņus, redzat, aizbildņi nevar būt vienmēr mājās, tad, kad ir darba laiks, mums ir jāapseko viņa atrūt darba laika. 20. septembris esam atraduši aizbildus, ievietojuši pirmo, notvinājuši aizbildību un ievietojuši pirmo bērnu aizbildņu, un tātad pārtraukuši uzturēšanās pirmā bērna auģu ģimenei, pēc tam nākamā dienā ir par otru bērnu, tādi paši vēlumi. Tad braucam pakaļ uz krīžu centra bērniem, un šobrīd turpinās darbs abās ģimenēs, tālāk es neliku. Vienā ģimenē tā kā būtu ok, otrā ģimenē jau ir problēmas, jau ir nesaskaņas savā starpā, paiet divas nedēļas, un reāli, nu, tāds ir tas vārīties darbs. Lai būtu, liekas, tu višķi pārpēc 20 aizdod ģimenēm, bet problēmas ir ļoti liela, tur ir pusauģi, tur ir ļoti lielas problēmas. Mums problēmas. Auģi ir nepietiekami, problēmas aizdod ģimenēs, kur ir pusauģi un auģi ģimenēs, protams, jā. Nu, ir tā, ka savās ģimenēs vecāk tomēr no bērniem neatsakās, bet šajās ņemt nāk uzmēt piesniegumu. un ar varu mēs neviem nevaram piespiest pildīt šo pienākumu. Darbiniekiem psihoemocionālais stress, emocionālā pārslodze. Nu, un visu laiku ir rūpes par bērnu dzīves vietām, kur bērnu slikt. Nu, sosciemats.
Man vietējies.
Sosciemats.
Nē, vienkārši tikai.
Jūs zināt, kāpēc mēs neliekam bērnu saprotas iestādēs?
Zinu, es jau
zinu. Nepieciešams būtu psihologs pašvaldībā, asistents ģimenē. Varbūt pašvaldība atbalsts auģu ģimenēm. Problēmas ir ar tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo ārzemēs, starp valstu lietas. Problēmas ir arī ar tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo citās pilsētās. Teikšu tā, nu, vēl problēma ir ar ģimeni vienu, kura dzīvo Liepājas pilsētā. No dzīves vietas viņai ir izlikta pašvaldībā būtu pakstā, bet izdeklarēta viņa nav marīga, to arī turpinās. Par tām izmaksām, kas var būt, un ir ļoti grūti ar viņām strādāt, jo viņa ir citā pašvaldībā, bet principā jālēma būs mūs. Un jāmaksā par, ja Liepāja tagad piedāvā viņiem asistentu, tad visticamāk ir priekus pašvaldība maksāt par to pakalpojumu.
Viens pakalpojums mēnesī, ģimenes asistents apmēram izvērtīts minimālajā algā. Vienā mēnesī, vienā ģimenē, tūkos mēnesī.
Lūdzu, jautājums.
Visi mēram.
Ir priekšstats, kā, kas ir bārīties un ko viņi dara?
Paldies, Olga.
Paldies, Olga, par tādu darbu. Jā. Tas ir ļoti smags darbs, jā.
Man ir jautājums.
Novērtējums.
Ar par citu tēmu. Nē, par bārīties, bet ne par augstu ģimenē.
Lūdzu.
Vai ir, noteikti jau, ka ir kaut kāds preventīvo pasākumu plāns, vai bārīties apseko ienaks tumšajās stundās, pavēstu teritoriju, pilsētas teritorijas, vai nepilngadīgie, piemēram, neatrodas.
Vai bārīties likumā, kas tā ir apstīts? Vai bārīties darbā iepilst nakts darbs?
Es tāpēc es jau
pirmāju. Reāli tas ir likumā noteikts, bet iepriekš bija tāda pieredze, kad mēs brīvprātīgi organizējām reidus, un tie reidi ir atsākušies, jā. Un mums bija arī sanāksim ar policijas darbiniekiem, un tas tā arī turpināsies.
Ok.
Un preventīvais darbs. Tiek ar ģimenēm visu laiku, gan sociālām dienestām, gan bārīties ar sadarbībām.
Piemēram, mans komentārs vakar, mēs norganizējam otrreiz atkārtoti budžeta ietveros ceļies auzinos uz augstu, kas ir pārstrādā mūk par pieredzīvēt sākiem, kur ir problēmēs visam žaudināšanā un arī auz ģimenēm. Nu, es nezinu, kur cilvēki ir atkārt jāatkārtuši. Tas nav tik vienkārši, ka visi skrienu, kas var uzdot jautājums, kāpēc savu ģimenei būs, nenorganizēt tās mācības. Bija divi pārstāvumi.
Es varbūt, ka būsim papildināt šāmas, mēs ar to komentējam. Es arī sektoros atpalīdzēt, višķiem piekalīdzies, ja mēs ieliksim. Par to jauniešu uzturēšanās laukā. Bērni tiesi gatavīt tikus nosaši, ka bērni var uzturēties laukā līdz 16 gadu vecumam, līdz pulkstiem 10 dienam. Pēc pulkstiem 10 dienam. Jā. Pēc pulkstiem 22 bērniem ir jābūt mājās, bet to ir atbildīgi viņu vecāku. Ja bērnam 16 gadi, viņš skaidrā krāpā var līdz rītam skaidrāt. Un tā nav bārīties kompetence, vai viņš staigā pa laukanē, viņš nevar būt alkohola liekumā, vai kāds ir atkarīgo vielu ietekmē. Ir tā.
Jautājums, jā, pārējums, no Olga, tiešām paldies.
Paldies.
To un tava komanda dara ļoti smagu darbu. Paldies. Tā, Marīt.
Marīt, te nebūs prezentācija, Marīt.
Ne, nestāk kājās, Marīt.
Tu nāc, te varbūt ieraugīt.
Vai tu?
Tam būs grūti atcerēties.
Un viens ģimenē klātesošie runā, ka sociālā darba skaitos ir ļoti grūti, jo sociālais darbs ir no tām radējām profesijām, kur cilvēks nākot uzticamot pilnīgi visu savu dzīvi, sākot ar attiecībām, ar finansēm un
audzināšanas problēmām, intīmā problēmām. Un iegūšīt cilvēku uzticību, tas nav vienkārši, un strādāt šai uzticībā cilvēkam līdzdarbot, tas arī nav vienkārši. Tāpēc likumā noteica, ka sociālā darba nedrīkst, bet tikai ar augstākām speciālām izglītībām, kuriem katru gadu vismaz garumā ir jāmācās. Un jāsaņem arī noteiktā stundas saucamā supervīzija, tās līdzīgi kārts, kas ir psiholoģiskā un profesionālais atbalsts. Un, lai sociālā darbinieka paši neiedarbā. Dotā gadījumā Liepūsu sociālajā dienestā ir 5 sociālā darbinieka, un es kā vadītāju, kas arī būtībā Liepu sociālā darba nepieciešams gadījumā. Un man nepatīk tas mīts, ka samazinoties iedzīvotāju skaitām, samazinās arī sociālā darbiniekiem darbs, tas tā arī nav. Jā, pat reiz mums ir 5336 iedzīvotāji, tad salīdzinājumā pagājušo gadu trūcīgu iedzīvotāju skaitu, šis skaits mums samazinājies, tātad tas nav rādītājs, ka jau mums mazāk iedzīvotāju, jo sociālām dienas man paliek mazāk darba. Šogad ir veikts 2000 apsekošanām. Tas ir vēl nav gada beidzies. Atsevišķi ir atkarībā no iedzīvotāja skaita. Arī tas nav rādītājs. Piemēram, ja Virkas pagastā ir tikai 809 iedzīvotāji, kur ir 322 iesniegumi, tad pa visu Priekulas pilsētu, kur ir 1985 iedzīvotāji, ir tikai netaug vairāk, ir 489 iesniegumi. Tad iedzīvotāja skaits nav rādītājs sociālām darbām. Palētos 551 iedzīvotājs ir 60 iesniegumi pēc šim bijuši. Tamī pašā laikā Priekulas pagastā tāds, kurš iedzīvotājs skaits mazliet un mazāk 248 iesniegumi. Nav rādītājs sociālā darba noslūkojumā. Runājot par bērniem, mums šogad ir jau 31 bērni saņēmuši rehabilitāciju vardarbību un cietuši. Kas ar likumu noteica, ka mums ir jānodrošina sociālā rehabilitācija, šis skaitlis jau pieaug. Vai tas ir pārmetums, ka mums ir vairāk teikšu, ka nē, ja būtu tikai viens, tas nenozīmē, ka vardarbības nav ģimenē. Mums skolās viņas ir. Mēs esam ļoti priecīgi, ka šie bērni nonāk šumraudībā un ar šodien pakalpojam. 12 bērni ir bijuši ievietoti krīžu centrā, un pārējie bērni ir saņēmuši psihologu konsultāciju, ka vardarbība nav cietuši mums sociālā atbalsta centriņā. Mēs bijām ļoti priecīgi un pateicīgi arī psihologam Vintam Kapiniekam, kas piekrita braukt no Liepājas, kad ir ceturtdienu strādāt ar šiem bērniem. Liekreiz atgādināšu, ka šo pakalpojumu atmaksā valsts, tas ir sadarbībā ar Latviju bērnu fondu, šo pakalpojumu mēs viņu tā kā nesakām. Bet 30 bērni vēl gads nav beidzies, un viņas atteicies no mums, viņiem vēl Liepājā papildus darbi. Tā kā šis ir ļoti, ļoti svarīgs karsts jautājums, kur mēs dabūsim psihologu, lai ar šiem bērniem strādāt. Viens variants, protams, mēs liekam mašīnā, bet mēs mums Liepāju. Bet kā var sniegt pakalpojumu 4 bērniem, 5 vienā reizē, tad ar tiem bērniem pēdējiem jau gada vismaz 5 stundas, lai zinām pakalpojumu. Psihologs, tas ir ļoti sāpīgs jautājums, kur man apstiprinās arī pedagogu, jo tie bērni, kad atgriežās saņemot no pakalpojumu, no krīžu centriem, šeit arī ir tādas rekomendācijas, apmeklēt psihologu, konsultāciju dzīves vietā, simptomu mazināšanā, vai emocionālu kontrolu, dusmas, agresiju. Tas ir pārsvarāk, tātad bērnam, kas nāk no šiem krīžu centriem, un te jautājums, kā uz preventīvo darbu mēs varam veikt. Mēs nevaram veikt preventīvo darbu, ja mums nav speciāli, kas to dara. Mums nav ģimenes asistents, kā tie ģimenes asistents tagad reikumā, ja viņam jāatbrauc no Liepājas uz šeit, tā ir minimālā auga ierēģina. Tātad šie pakalpojumi, par kuriem ir perspektīvā jādomā. Jūs esat dzirdējuši par tādu projektu, ko DI sauc, jo viņš ir ļoti garš, viņš saucās deinstitucionalizāciju, kura mērķis ir tie cilvēki, kas pie mums ir ar garīgiem raksta traucējumiem, lai viņiem nonāk institucijās, un arī ir uzstādīts tāds mērķis, tie cilvēki, kas ir šīs institucijās, varētu atgriezties pašvaldībās, kas grib, protams, un saņemt pilnvērtīgas pakalpojumus. Pat reizi ir izvērtēti mums 12 bērni, tie bērni, kas dzīvo mums ģimenēs, viņi ir izvērtēti, kas saņem pakalpojumus, un 7 pieaugušie, ir izvērtēti, un plus 7 pieauguši ir tie, kas izteikuši vēlmi un nāk dzīvot no dažādām iestādēm pie mums pašvaldību.
izvērtēšana bijis ļoti nopietna. Ja jūs redzētu to pakalpojumu, kas mums ir jānodrošina, tur ir sākot ar psihiatrijas nāsu draudzību 24 stundas, nemērķi par dzīvesvietu, par to centriem, par rehabilitācijām, par asistentiem, par pavadoniem, par divveidu asistentiem īstenībā. Ja? Tā kā tas ir pilns process 24 stundu laikā šie cilvēki jānodrošina tiem pakalpojumiem, kur mums ir šī rekomendācijas rakstu. Mums ir pašvaldības parasties līgumu, un mums ir šī jāmaka. Projekts notiek, projekta ietveros mēs arī izvērtējām iespējas attīstīt kādu pakalpojumu mūsu pašvaldībām, un apmēram par pusotru mēnesi apakaļ darba grupu nolēma, ka tā varētu būt patreizējā grāmatas pamatskola, kurās tāds telpas, kur varētu attīstīt instanci cilvēkiem no darbības attīstības procesu, šī projekta ietveros. 15% mēs maksām jāsūst pašvaldībām, pārējais sēdus šī projekta ietveros naudas. Mēs sarēķinājām apmēram divi tādi 90 tūkstoši, bet tur arī ir ietvēlēti speciālisti. Noteikti laiku šis projekts mums ir projekta ietveros, bet arī kaut kas pārējais pašvaldības.
Sie 90 ir pašvaldības. Kopīgā summa ir citādāka?
Kopējā summa ir uz vienu cilvēku, kā rēķina, ir apmēram 14,5 tūkstoši, ko sēdz, teiksim, šis ir projekts. Es ir projekts, no kuriem 15% ir tā kā pašvaldībā līdzfinansējums, jau 5% ir tā kā valsts finansējums. Pašlaik atbildi nav sniegta, tad ir apstiprināts šis mūsu pakalpojumu piedāvājums. Tas nozīmē, ka mēs ne tikai savu cilvēku pakalpot, bet arī mums jāsniegt pakalpojums arī, teiksim, kurpumēji, ja kāds arī vēlēsies šo pakalpojumu saņemt. Šis ir domāts dienas centra cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kas nāk tikai, ka viņi darbojās ar viņiem, un mums tādi cilvēki arī te patās ir. Mums novadā, tik sevišķi tie, kas ir dēļas pilsāks skolu, jā, darba viņiem nav un nebūs, un viņa ģimenē būtībā savu dienu pavadu pārvārījums katru skolā dienu, kas ir ļoti nopietni. Runājot par sociālo darbu un tām problēmām, viena no lielākām problēmām, kas tagad ir samīlzusi, jo arī Labklājības ministrijas uzstādījums ir, ka jātīst pakalpojums mājas aprūpei. Mēs nevaram vairs kā līdz šim iztikt ar pabalstu, kur katrs aprūpējamais mēs maksājam par daļu pabalstu. Viņš, kur vienam cilvēkam iedeva naudīgi, kas atnes malku, viens iztīrīt par būt istadījumu, viens atnes zāles. Tad ar jauno gadu mums ir jābūt šim pakalpojumam, citās pašvaldībās tie ir aprūpētāji, kas ir apdraudījis. Citi pērc arī pakalpojumu no samariešiem. Viņi samarieši pārstāv uzaicinājuši, viņš iepazīstīs gan ar savām izmaksām, gan ar to procesu, kā tas notiek. Ja tā, patreiz mums ir 26 cilvēki, kas saņem šo pabalstu, tie ir mūsu pensionāri invalīdi, un tie ir vientuļie. Mēs nenodrošinām pakalpojumu tiem cilvēkiem, kam ir tik cilvēks no galvnieku, bet ja šis cilvēks ir viens mājās, viens bērns varbūt ir pazudis bez vējas kaut kur ārzemēs, viens ir kaut kur Ķīnā, protams, pašvaldībai jānodrošina, un pēc tam ir likuma kārtībā jāsadzienās ar bērniem, kas ir iespējams, un šī naudība viņiem jāpiešana. Tā kā mēs tagad kopā ar vadību skatījāmies, cik tas varētu izmaksāt, vidēji 100 eiro vienu cilvēku, pareizi no 30, arī 12 mēneši. Nākošo gadu budžetā šī naudība būs Mums jānodrošina, jo kā jau zināt, kāds cilvēki liek viņam vērā. Tā ir ļoti nopietna lieta. Protams, pakalpojumam jābūt ir kvalitatīvam un visu to, kas ir pienākās. Pakalpojumu sniedzēju noteikti jābūt arī transportu, kur šie cilvēki no pārvietošanās problēmām tiek atrasti ārsti vai kāds ir pakalpojumam. Bija uzdots jautājums par to, vai sociālais dienas varētu strādāt vakarstundās. Vairākas reizes dienas sēdēs mēs šo jautājumu izskatījāmies ar kolēģiem. Tad var uzdot jautājumus katram vienam iedomāties vietas pagas pārvaldu 17. Vakarā vai 8. Vakarā. Tas ir viens sociālais darbinieks un viņa iedzīvotāji. Ja kaut vai arī tepat, vietu domē, vai tā būtu Ines, vai tā būtu Dats 8. Vakarā, Tad ārā silbo vējuši nakts laikā, būtībā tas ir tumšs, viņiem ir iedzīvotājs. Es domāju, ka tas nestrādā, tad varētu kādu stundu varbūt vēlāk pieņemt kā iedzīvotājs, bet nākt vakarā strādāt pieņemt iedzīvotājs. Līdz šim, ja ir tāda vajadzība bijusi, sazmanās, vienojās, vai tas tiešām paliek kādu stundu ilgāk, bet uzņemt tādu oficiālu stundu vakarā, pirmkārt tā ir drošības jo mēs ar vienas sievietes un apšādas kūgu, mēs ar šeit nav, nav, jo mūsu klienti mani būtu arī agresīvi, ja tas piedarām palētos, tas pats, jo grūzīgi sēdēja sociālā darbinieka vienā vakarā gaidīt, kāds mums pieņemšā. Nu, es man arī gāju tie, kas ir kurā ir īstenībā. Ja tas lielie dienas, kur ir 5-6 cilvēki, tad tas tādā kūtās. Protams, es gaidu jautājumus no jums, jo izstāstīt sociālo darbu pāris minūtēs nevar, bet noteikti es gribu teikt paldies saviem darbiniekiem, kuri bez tātad izglītību un praktis, tas ir viena lieta, bet ja sirdīgi tas tev nav ielikts, tad varētu būt labs sociālā darbinieks, ka šo darbu to noteikti strādāt nevar. Mēs esam skaļas, mēs esam ļoti emocionālas, jo šo darbu mierīgi cilvēks nevar strādāt. Jā. Tas tā arī ir, mūs redz, mūs dzird, jā. Un tas arī ir labi. Mēs nereti reizi, mēs runājam un kliedzam, tas arī ir labi, jā. Tā kā jūt, ka pārās un liels paldies jāsaka arī pašvaldībai par atbalstu, sociālo atbalstu centru izveidošanai. Viņš strādā un rulē ļoti labi, kur nāk šo prasmu attīstību grupiņu strādā, kur ir sākot gan ar datoru apmācību senioru, ļoti pieprasījušo pakalpojumu nāk. 90 gadīgs onkols atnāk ar kvalitatīvo datoru, un es domāju, nu, kur būs jārauc tādu datoru, šis, ka tās nekā viņš iesprauc rūtē. Jā, un prasmu, nu, viņi grib iesēvot tur kaut ko vēl, jā. Kā mums ir ļoti dažādi tā pieredze, bet vismaz, ka mēs pašā esam iegūdējami par tā, ko cilvēki mācās un tā var. Rokdarba šūšana iet gaisā ļoti labi nāk cilvēki mācās šūt. Nāk adīt, nāk vingrot nāk, nu pašlaik ir iespēja vingrot lielajā. Mums ir iespēja arī tās reizes, kad ir ģimenē krīzes situācija ievietot ģimenē bērniem. Bērni, kamēr gājas nākošā dienā, lai arī uz krīžu centra arī uzzināt viņas otrā stāvā. Ir dežurām tieskat, ka mēs esam ļoti pateicīgi par to pakalpojumu. Tā kā ir iespējas, jā, ir arī šie higienas pakalpojumi, un higienas pakalpojumi arī pārsvarai visās pašvaldībās nav grandā, tā, ka varētu, teiksim, samaksāt un iet izmazēt ar reizi, tad var dušā nomazgāties. Tā kā to varētu perspektīvā domāt par to, kā mēs ir. Cik viņi ir pieprasīgi, to pārvaldes vadītāji paši zina, tad mums tās nav tik, cik ir, teiksim, Rīgas pilsētā. Rīgas pārsvarā tie ir seniori un tās ģimenes, kuriem mājas no ūdens. Tur kaut kāda iemesla dēļ ir smakātas ūdens beidzies, lai tas ir pieprasīgs un nāk, kad ir duša pakalpojumi. Divreiz nedēļā šo pakalpojumu. Ļoti liels prieks arī par to, kad nāk kāds jauns cilvēks, un visiem bija tāds romantisks, poētisks, izrādās mums novadā cilvēku rakstu dzeju, un aicinājuši šo dzeju rakstītājs nāk kopā, lai apvienotu, bija liels prieks, ka kāds cilvēks rakstīnkrēslā arī atdraudz un lasīja savu dzeju, un viņš bija ļoti priecīgs ietradīties, un tad pats ir labs jautājums. Paldies arī nodaļu par savu komandu un atbalstīšu šo pasauku. Attiecībā par dienas centri, jā, viņš vakar notika pirmā nodarbība atkārtotā cilvēks auguma pusaudze. Un gada sākumā vēl pabeidzām nodarbību bērnu emocionālu audzināšanu, kas pārsvarā ir centram, kas atgriežās no krīžu centra, katram vecākam ir ieteikums, atņemtās šīs nodarbības, protams, tās ir maksas pakalpojums, viņš ir vēlēts, viņš maksas 800 eiro. Tas ir būtībā tas, kas ir vēlēts mums iedzīvot. Mums kādi jautājums tā, tiešām ir vēlēts neicienās.
Paldies! Arī jūsu komandai jums ir otrs.
Protams, bet šīm
meitenēm mēs tevi atlikoši. Paldies jums par to, ka jūs strādājat komandā, un ne tikai mūsu pašvaldības ietverot, bet arī ārpus tās zonas. Paldies par tām nakts, neteiksim dežūrām, bet tām akcijām, kurās jūs bez maksas piedalāties. Bet vēl, Marija, viens jautājums, lūdzu, pasaki, cik mums ir pensionātos no mūsu novada iedzīvot?
Pensionātā, manuprāt, būtu bija 7 cilvēki, kas varētu būt, un tas ir šai pensionātiņā mūsu vietējām rokā, ja viens ir laucienā, mēs ieriet, tā kā, bet tas skaitlis tā mainās, cik mēnesi, kaut kā 2000 ir šis rēķins, cik mēnesi 1000, mazliet un vairāk, ja tā ir cilvēki, un tie ir tie, kas ir tie vienīgi.
Jā, par to DEI procesu, cik gadiem tas projekts atbalsts ir?
Manuprāt, bija 5.
Mēs 22. gadam, 22. gadā, nostāstot 22. gadā, šim projektam ir jābeidzas. Viņš ir paredzēts beigties, jā, bet tas nenozīmē, ka pašvaldībai vajadzēs pārtraukt šīs pakalpojumu sniegšanu. Pašvaldībai vajadzēs turpināt, jā, viennozīmīgi, jo katram klientam šis pakalpojums tiek nodrošināts divus gadus no brīža, kad viņš sāk saņemt, tālāk pašvaldībai jāpārņem. Jo būtu muļķīgi iesākt kaut ko darīt, un tie pašā laikā pēc diviem gadiem tu vairs to nesaņem. Tā kā mums jārēķinās ar to, ka pašvaldībai būs jāturpina šī pakalpojumu sniegšana. Jā. Un saistībā ar DEI, Marit, jā, es drīkstu pateikt, ka 2. novembrī tiek aicināti visi iedzīvotāji un arī amatpersonas piedalīties sabiedriskā apspriešanā 2. Sapulcē, kuru iespējams ir kāda informācija būs par investīcijām vai kaut kādām summām. Mūsu mājaslapā, Priekulas mājaslapā, ja es ievēroju, šī ir arī aicinājums piedalīties, ja tā kā viņa deputāti, cevišķi tie, kas ir sociālā komitejā, būtu lūgums piedalīties tajā visā procesā un dzirdēt, ko šie cilvēki mums piedāvā, ko viņi stāsta, jums arī var tas būt vērtīgi šajā projektā mazliet ciļāk iet iekšā. Ja?
Es
vēl
divas komentārus. Ja piemēram, mājaslapā vienkārši šis ir pirmā lapā un redzums, bet sadaļā sabiedrīgā, regulārti, katiem
to man arī prasīja apskaitē, lai tur būtu. Viņi sarežģīgi valoda, bet cerāk šie dokumenti sarežģītā. Viens komentārs saistībā ar sociālo darbu ir sociālam darbam ir katram, kas nekā ārstrādā, tas ir zobārs, tas ir ķirurgs, kas ir terapeits, tā arī sociālam darbam būtu ir specializācija, kas ir pieaugušiem strādā, kas ir invalīdiem, kas ir represētiem, kas ir pašādā citām iedzīvotāju grupām, ģimenēm un bērniem. Pašlaik arī tas nav tikai mūt, bet visu valsts līmenī saprast uz to, ka tie, kas strādā laukos, universālajiem karjeriem, kuriem jādara par visiem, ka tā ir īpaša sociāla darbinieku grupa, kas būtu speciāli jāapmāsta arī augstskolā, kas novirz viens lauku sociāla darbinieku, jo viņam jādara pilnīgi iztīko arī bērnu ieņemšanas, līdz izbiežam kapkalmā, jā, tie nav specializācijas, kad jāsaka pilnīgi. Un nobeidzot savu runu, man ļoti patīk, ka šis salīdzinājums, ka viss valsts nebūšanas, kas no valstī nelokārtos, viņas visas sapratu sociālā darbinieku. Tā taču ir, tikai man. Viss pensijas, visi pabalsti, visi nebūšanas,
visi. Vēl viens anēs, es minēju to psihologu trūkumu, tas ir tie psihologi fiziski nav mums kā speciālisti vai tur ir finansiālā problēma?
Tas ir saistīts, jo gan jau neviens psihologs nenāca par minimālu algu.
Bet tā vispār, nu, potenciāli, viņi tā kā...
Bet ļoti vajadzīgi, mēs bez
nē, vai viņi vispār, nu, tā... Pēc principu, ja mums būtu finanses, mums būtu pietiekoši, kad mēs
tā, varētu... Tā, mēs redzētu, kas var būt tās kāds brauc no Liepājas vai brauc no Saldes, kaut gan tas ir
ļoti... Vismas kāršas mēs zinām.
Es gribu teikt, ka mēs nevaram notrošināt psihologu šeit uz vietas.
Jo
mēs nevaram tos samaksāt viņiem.
Nē, es tikai ļoti nevaram tos samaksāt viņiem.
Tā ir ļoti... Jā, Marita Fenners. Tā ir ļoti liela samaksa, ko viņi saņem pilsētās. Jā, laukos viņiem mēs neesam interesanti. Un vēl, kas ir laukos par specifiku. Ja mēs pieņemsim savu pastāvīgo psihologu, cilvēku pieron un neiet pie saviem psihologiem. Tur arī ir tā ļoti lielā, teiksim tā, nu, kad cilvēki no saviem baidās, ja? Ja pie sociālajiem darbiniekiem viņi tomēr iet, ja tad psihologs ir, viņi savu problēmu negrib uzticēt savējiem psihologiem, vietējiem psihologiem.
Ar psihologu tas bija mums dot slēdziens par noteiktu bērnu, par noteiktu cilvēku un psihologu, tas, kas atpazīst arī diagnozes. Un pakažinājot ar Elvīru, runājot par kādu bērnu, uzreiz pateikt šim bērnam strādāt, viņam jāiet pie psihiatra. Jā, tā kā te jau ir jau tas sadarbības partners, kas jau mums jau dod tajā plānā, kas ir šo bērnu jādara, ko varbūt neievēro vecāku, neievēro pedagogu. Tā kā viņš nonāk 5. 6. Klasē, sākās mācīt problēmas, īstenībā viņam jau vajadzētu pat psihiatriet, uzstādīt diagnozi, uzstādīt arī šo mācību problēmas un mācīties tam iestādīt, kur vajag. Tā kā, ja mēs runājam par preventīvo darbu, mēs vienkārši runājam, jo psihologs nevis atnāk parunā, nu kā tev iet, jā, nu kā tev iet,
Pilnīgi arī tā vajag.
Viņš mums dod slēdzienus, reālus, es jums diemžēl nevaru viņus rādīt, ja, kur ir konkrēti pateikt, kas ar to cilvēku notiek. Kādā līmenī, vai tas ir tāda diagnoze, vai tur tāda jau sākās, ja, kur jāiet par konkrēti speciālistu. Mēs neesam psihologus arī ģimenes savkārtējas saskarsmi, kur ir daudz bērnu ģimenes, kur ir tēvs ar māti, kur ir konflikti, kur ir 4-5 bērni. Ir ģimenes sesijas, man ļoti patīk arī šis Gīns Kapenīgs, kā viņš strādā, viņam bija ļoti interesants metodus. Un viņš strādā ar šo ģimeni, viņš taisa šīs mediācijas, viņš taisa arī mediācijas ar kaimiņiem, kur šī ģimene nevar satikt, un tādēļ bērns cieš ar to, ja? Viņš sauc kaimiņus, viņš runā, viņš nosaka termiņus, no kādas līgumas slēdz. lai nebūtu šī vardarbība tālāk, tā kā to darbi mēs nevaram darīt, un līdz ar to viņš izpaliek, un tas viss tālāk tās vien tālāk. Nu,
manā skatījumā mēs varbūt varam pirkt pakalpojumu, psihologu pakalpojumu, jā, uz kaut kādām lietām, kas varētu iegūtas pat vairāk darboties nekā psihologs, štat psihologs. Ja es tā domāju, nezinu.
Paurģīts vairs nebrauc pēdējā šeit dienu, un mums nebrauc nav
šeit. Mums ir tiesā ar psihologu.
Mums jau pa skolā.
Es drīkstu komentāru. Par tām bezmaksas nakts un vakara akcijām es gribēju pakomentēt, ka ne tikai mēs piedalāmies ar sociālajiem darbiniekiem, bet mums arī palīdz pārvaldes vadītāji, un tā ir Agrita, kas dodas līdz vāriņtiesai uz gadījumu un palīdz un izņem arī bērnus no ģimenes, ka tas ir vajadzīgs, jo reāli tas darbinieks tajā brīdī ir viens pats. Un teikšu, viņš to arī fiziski nevar izdarīt, ka tur ir agresīvs klients priekšā. Un paldies tev par to.
Tāpēc tev šoferīšu, kas papār?
Nu, šoferīšu, mēs paši esam šoferīšu, tas ir viens. Un arī, nu, vēl varbūt šī vieta, kur jāatzīmē, kad arī Ārnis mums palīdzēja vienu gadījumu risināt. Kā mediātors.
Jā.
Vai ir jautājumi vēl? Nav. Paldies, meitenes. Ja jūs vēlaties, jūs varat turpināt klausīties domas sēdi. Nu, tad ķeramies klāt pie darba kārtības jautājumu. Vai vajadzēja 3 minūtes?
Jā.
Tā. 3 minūtes darbības. Esam visi vai neesam?
Esam.
Šī rinda ir visi, un šī rinda arī visi. Tātad sākam pirmais pasaistošo noteikumu numur 9, grozījumu Rīgas novada pašvaldības 17. Gada 26. Janvāra esošajos noteikumos par pašvaldības budžetu apstiprināšanu. Vai vajag Silvijas komentāru finanšu komitejā detalizētu tikai izskatīts? Iebildumu nebija? Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, tātad apstiprinam šos te grozījumus. Nākošais. Par Rīgas novada pašvaldības finanšu nodaļas nolikuma apstiprināšanu. Finanšu komitejā tika izskatīts. Galvenā finansiste Silvija sniedza komentārus. Iebildumu nebija. Vai patreiz ir jautājumi un iebildumi? Nav. Tātad apstiprinām Rīgas novada pašvaldības finanšu nodaļas nolikumu. Paldies. Nākošais. Par grozījumiem Rīgas novada pašvaldības 24. Novembra 2016. Gada noteikumos par Rīgas novada pašvaldības apbalvojumu. Finanšu komitejā tika veikti labojumi. Bet izskatīja, jā, un vai ir iebildumi priekšlikumi?
Nav.
Paldies, nav. Tātad varam apstiprināt šos te grozījumus nolikumā. Paldies pret atturās. Paldies, vienbalsīgi. Par līguma par sacības atkritumu apglabāšanu un slēgšanu no sabiedrību ar ierobežotu atbildību RAS 30.
Liepājas RAS.
Es atvainojos. Jā, Liepājas RAS. Finanšu komitejā tika izstāstīts un iepazīstināts ar šo te projektu. Vai ir jautājumi? Nav. Vai varam apstiprināt? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Piektais, par 2012. Gada 19. Oktobra nomas līguma numur 2012.536 šī līguma pagarināšanu ar nodrošinājuma valsts aģentūru. Arī šo jautājumu izskatījām finanšu nodeļā. Un lēmums finanšu komitejā bija, kad 2022. Gada 31. Decembrī pagarināt šo te nomas līgumu. Vai ir kāds pret?
Mēs tur precizējām par tām maksām uz eiro pāriešanu, bet es tikai neredzu, vai tas ir vai nav. Jā, šitā vienošanās 3 tur uz eiro, kur pāriet, jā. Tad ir izskatība, jā.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais par grozījumiem Rīgas novada pašvaldības 2016. gada 29. decembra lēmumā par pakapinājumu līguma slēgšanu 2017. gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Rīgas novada pašvaldības jautājumu risināšanai. Arī šis tika izskatīts un sociālajam darbiniekam ar ģimenēm un bērniem piešķirts 40 eiro mēnesī līmenis un sociālajai darbiniecei Kalētu un Gramatas pagastā arī 40 eiro mēnesī. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par Liktiņdārza īstenotāju Kokleses fonda aicinājumu ziedot Liktiņdārza lielā kalna uzbēršanā. Finanses komitejā vienbalsīgi nolēmām piešķirt 100 eiro un finansējumu ieskaitīt Kokmeses fonda uz ekrāna redzamajā kontā, šeit ir 100 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā, par apbalvojumu Kalētu pamatskolē, tas jau ir pasniegts, pats autori uz 100. Jā. Un iebildumu komitejā nebija, vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Par peldēt apmācību grāmatas pamatskolas skolēniem, finanses komitejā bija vienbalsīgs lēmums, kad atbalstīt šo te iniciatīvu un uzņēmuma Artis J.P. ziedotos līdzekļus izmantot grāmatas pamatskolas skolēnu braucieniem uz Skodas baseinu 21 nodarbības reize, kas varētu būt līdz 27. aprīlīm. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par zemes iedīcības projekta Pūvenes Bunkas pagasts apstiprināšanu. Tautsaimniecības attīstības komitejā iebildumu nebija un lēmumu projekts sagatavos apstiprināt šo te Latvijas mērnieks nekustamā īpašuma zemes iedīcības projekta. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Vaļņogas iela 6A Priekulē novads sadalīšanai. Arī par šo lēmumu projektu iebildumu nebija un lēmumu projektu sagatavots, ka apstiprinācijā Latvijas mērnieks šo te sadalījumu. Vai visu lēmumu projektu visus punktus lasīt?
Nē.
Nevajag. Labi, paldies. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Izvalstīgi. Par ceļa servitūta dzēšanu nekustamā īpašuma virzas zemes vienītāji virzas pagastā. Un arī par šo jautājumu nebija iebildumu. Lēmumu projektu sagatavot dzēst nekustamā īpašuma virzas noteikto apgrūtinājumu ceļa servitūtu teritorijas 0,08 hektāru platībā. Nu jā.
Nedzēst.
Un nedzēst.
Un otrajam nedzēst.
Es par citu man tādēļ.
Vai?
Tā. Es atvainojos visu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Jā, Ainē, tiešām es atvainojos.
Jā.
Jā. Lūdzu, Ainē.
Par nekustamā īpašuma Kalētu priedienas uzņemšanu pašvaldības bilancē, arī komitejā izskatīts jautājumus. Tad beidot fakts ir noticis, un tad lēmums ir uzņemt 78,85 spektrā platība ar uzskaitas vērtību 5,661 eiro un mežaudas 64,43 spektrā platība ar uzskaitas vērtību 99,747 eiro apmērā melnēs, bet atkuros paldies. Latvijas precizēšanas zemes vienībā jaunie kārtli. Komentējā arī tam izskatīts jautājums un tātad lēmums projekts ir precizēt zemes vienības jaunie kārtli. Platība no 3,40 hektāra uz 2,71 un zemes, otra zemes vienību precizēt no 2,30 hektāra uz 2,47 hektāra. Nav neviens pret, ar kuras neviens. 15. Jautājums par nepārējumu telpu nomu, ēkā un funkcija 3 priekulgriekos novads. Komentējā skatīts jautājums, un tad lēmuma projekts ir uzsākt nedzīvojumā telpu grūta ēkā. Upsielā 3, izmēmāšanas procesa, nepēdējot nomiet, atklātā rakstiskā izsolē ar augšupējošu soli. Vai ir vēl kādi jautājumi, precizējumi, iebildumi nav, pret, atturās, nav, paldies. 16. Par daļu no zemes paplaks vēl 28 iznomāšanu. Arī komitejā izskatīts, un tātad lēmuma projekts ir izbeigts pirms termiņa zemes nomas līguma. Un iznomā citai personai minēto kvadratūru ēku uzturēšanai saskaņā pievienoto zemes robežu skits, nosakot nomas maksu un sagatavot atbilstošo dokumentāciju. Nav iebildumu pretenziju. 17. Jautājums par zemes nomu. Zemes vienībā jaunie jaunzemi, nomas tiesību izsoles rīkošana un nomas tiesību izsoles noteikti nomas stiprināšana. Komentējā izskatīts. Tiesību izsoles, zemes, minēto zemes vienību un apstiprināt arī nomas tiesību izsoles. Nomas sākuma cena 222 eiro. Gadā par 4,6 hektāriem izsolu solu divējā. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi, kopīdējumi? Par nekustamā īpašuma Bērzu iela 13 saulaina piekļuvs pagasts. Saulainē un nosakot organizēt īpašumu pārdošanas procesu, atzīmēšanas procesu. Jautājumi iebildumi nav pret atturas pieņēmts, es nepiekrītu. Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkumu līgumu noslēgšanu nekustamā īpašuma Labtēni virkas pagasts. Pirmpirkuma persona.
arī komitejā izskatīts, un lēmuma projektā ir apstiprināt nekustamā īpašuma laptēmu nosacītos cenu 4400 eiro. Un noteikts ir procedūras noteikumi. Ir kādi jautājumi, precizējumi nav, pret vai atturas. Paldies, pieņemts 20. Jautājums par pirkumu līgumu noslēgšanu par priekos no pašvaldībai piedrošu nekustamo īpašumu masku plēni Kalēku pagasts. Komitejā izskatīts. Un lēmuma projekts ir noslēgt pirkumu līgumu ar pirkumu tiesīgo personu par pirkumu līgumu cenu 883 eiro. Un nosacījumi lēmumu izpildēji. Jautājumi, precizējumi.
Es te nepiedalos jautājumu.
Dažiem nepiedalās. Pret, atturās. Paldies. Pieņēmts vienbalsīgi. 21. Punkts. Par pirkumu maksas termiņu pagarinājumu saņēmts iesniegums, kurā lūgts pagarināt samaksas termiņu par nekustamo īpašumu līdz 18. Gada 3. Septembrim. Tātad komitejā arī izskatīts jautājums un lēmuma projekts ir pagarināt samaksas termiņu par nekustamo īpašumu Celtnieku iela 11. Mazgrāmatu. Nosakot, ka par atlikto maksājumu piemērojumu pirkuma līgumā pieliktie likumiskie procenti un nokavējumi procenti. Jautājumi, precizējumi?
No.
Paldies. Pret, atturas un nolēmts. Par nekustamā īpašumu Celtnieku 10 nomaks pirkuma līgumu noslēgšanu. Arī komitejā tātad izskatīts jautājums un šeit ir lēmuma projekts noslēgt nomaksas pirkuma līgumu ar pirmpirkumu tiesīgo personu par nekustamā īpašumu Celtnieku iela 10 mazgrāmatu. Un nosakot, ka norēķini par nekustamo īpašumu veicam 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas saskaņā nomaksas grafiku. Tātad procenti, kavējumi, procenti un noteikumi. Vai ir jautājumi, precizējumi, iebildumi? Nav, tad priekšim šādam lēmumam nav atturis nolēmts. 23. Punkts par nekustamā īpašuma atvēr viens Irgas pagasts nomaksas pirkuma līguma noslēgšana. Lēmuma projekts tātad arī noslēgt nomaksas pirkuma līgumu. Precizējumu zinārai.
Šitā bija situācija, ka persona, kas
Aiztiem.
Tiesīgā viņai bija tie parādi.
Parādi, jā.
Tos parādus viņai nomaksājas ir atlīdz parādus par nekustamā īpašuma nodokli 11,82 €.
Bet tas parāds jau vēl viņa līdz gada beigām vai maksāt to
nekustamā? Nē, nē, uz pirkuma brīdī.
Ā, tas ir iepriekšējās.
Iepriekšējā summa bija, kur bija parādi?
200.
Tas bija pa īri.
Nu jā, bet kopumā. Kāda ir pārspriedums? Šeit bija tas princips, ka, ja ir kāda parādā, nu, tad nenotiek šīs te darbības, bet nu, tātad parāds ir nosērts no 200 ar kapeikām eiro. Šobrīd ir palicis parāds 11 eiro.
Ko daram?
11. Vai turamies pie principa, nu, ja ir kaut vai parādiņš, bet un tad nenotiek darījums, vai nu pieņemam, ka šis parāds ir ļoti, ļoti maznozīmīgs.
Tur bija vēl jautājumi, man liekas, arī par personas maksāspēju vispār.
Bet tas jau mums nav svarīgi, kurš samaksā to nodokli vai kurš samaksā parādu. Es domāju, ka šeit jau būtu, no vienas puses jau vajadzētu pieturēties pie principa, bet es domāju, labāk, lai šis īpašums ir apsaimniekots un atsavināts, ja nonācis ir īpašumā. Un tālāk jau tad, jo pusi māja jau vienalga, tur jau ir jau īpašumā. Un tad jau otra puse arī būtu vēlējums.
Jā, un tikko viņi vērsīsies, viens no viņiem zemes grāmatā vienalga būs, kas tie 11 eiro jānomaksā, citādāk nemaz nekas nenotiks.
Nu, protams, es domāju, ka tā vairs nav tā kritiskā suma.
Visticamāk, ka cilvēks neaizdomājas par to zemes nodokli,
varētu
tā būt, ja viņš varēja samaksāt lielo summu, tad tie 11 eiro viņam nebūtu bijuši arī, nu, teiksim, tādu lielu summu, ko nevarētu samaksāt, visticamāk, viņš neaizdomājas tajā brīdī, ka tur viņš arī parādā. Tas ir kaut kāds iepriekšējais mazais, jo tūlīt tekošais arī būs.
Tā persona, kas ir nomaksājusi, droši vien nezināja,
Tā mēs arī pieņēmām. Es domāju, ka tas...
Mēs varam šeit noslēgt nomaksas pirkuma līgumu ar pirkuma tiesību personu pēc.
Es gribēju tā ieteikt, jā, kad līgumu pašu noslēdzam pēc tam, kad arī šie 11 ir.
Atgādinās, ka tāda nav no samaksās.
Piekrīt deputāti, kad mēs paredzam, ka tikai tad līgumu noslēdzam, ka būs nomaksāt šie 11 eiro ar santīmiem.
Jā, tad es papildināšu vienkārši pirmo punktu tā pēc nekustamā īpašu nodokļu nomaksas, un tad tālāk noslēd,
jā? Esam par šādu precizējumu, vairāk iebildumu nav, pret atturās, paldies, tātad nolēmts. 24. Par nekustamā īpašumu brīvības 41. Otrās mūsikās izsoles ar augšupējošu soli atzīšanu par nenotikušu un par šo atsevināšanas procesu turpināšanu. Tātad izskatījām arī šo jautājumu komitejā un lēmuma projekts ir atzīt šo mutisko izsoli par nenotikušu un rīkot nekustamā īpašuma rakstiski izsoli ar lejupējošu soli. Un apstiprināt sākuma cenu 6320 eiro, izsoli 100 eiro.
Tu nebija. Šeit uz ekrāna jūs redzat.
Nē, viss ir pareizi. Un tālāk ceturtais ir noteikti izsolis objekta slepeno cenu. Un to arī noteikti. Tas.
Es tagad pārbaudīšu deputātu.
Modrību.
Vai ir kāds preti? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošie jautājumi. Vienkārši šie jautājumi bija finanšu komitejā skatīti, tāpēc es iesāku un Ainars turpināju, bet tagad vārds Ainaram Tautsaimniecības komitejas sēdē izskatītie jautājumi. Lūdzu. Par grozījumiem Priekulas novada pašvaldības domes 2017. Gada 31. augusta lēmumā 429 par skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu no 17.–18. Mācību gadam.
Tātad izskatījām arī šos grozījumus un lēmuma projekts ir izdarīt grozījumus 31. augusta lēmumā par novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 17.–18. Mācību gadā. Un izsakot šo lēmumu 11.15. pielikumu jaunajā redakcijā. Vai bija kādam, ja kādiem iebildumi, precizējumi? Nav, paldies, pret, atturās, pieņemts. 26. Par adreses Mežmaļi un Oliņas grāmatas pagastā likvidēšana. Tātad arī zem izskatīti jautājumi un lēmuma projekts ir likvidēts sekojošas adreses Mežmaļi, kadastra tāds un Oliņas ar kadastra tādu. Jautājumi, precizējumi, pret, atturas nav, tātad nolēts. 27. Jautājums par nedzīvojamo telpu Nierielā 3 grāmatas pagasts. Tātad iznomāt personai nedzīvojamās telpas 173,2 kvadrātmetru platībā bērnu dārza ēkā ar kadastra apzīmējumu Mieru ielā 3. Mērķis ir lauksaimniecības produktu ražotne un uzglabāšana saskaņā ar pievienoto būvniecības plānu un nosakot termiņus un procesuālās darbības. Vai ir kādi jautājumi vēl precizējumi? Nav, paldies. Tad pret vai atturs nav pieņemts. 28. Par šo pašu objektu tikai citām telpām, nedzīvojamo telpu Mieru ielā 3 grāmzda iznomāšana personai. Jautājumi iebildumi nav, precizējumi nav. Tātad kurš pret vai atturs? Iznomājumu. Paldies. 29. Punkts par adreses Trekņi, grāmatas pagasts, Priekulas novads, piešķiršana. Lēmuma projekts ir piešķirt apbūvētai zemes vienībai un ēkai ar kadastru tādu adresi Trekņi. Nav iebildumu precizējumu. Pret atturās. Paldies, pieņemts. 30. Par ēku būvi dārzielu, 1 dārzielu, 10 virgas pagastā, Priekulas novadā uzņemšana bilansē. Arī komitejā izskatīts jautājums, tātad dzīvojamā māja 78,6 kvadrātmetri, kūts, šķūnis, tas ir dārzielu 1 un dārzielu 10, dzīvojamā māja 57,6 kvadrātmetri, kūts, un šķūnis. Precizējumi, iebildumi, jautājumi nav. Paldies, tad pret vai atturs šādiem lēmumu projektiem nav pieņemts. 31. Punkts par zemes nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar personām par zemes ķirpju pirgas pagasts. Priekulas novads iznomāšana ēku uzturēšanai. Tad arī komitejā izskatīts jautājums un projektā ir izbeigt vienai personai zemes nomas līgumu par zemes ķirpi 0,94 hektāru virgas pagastā iznomāšanu un ar otru personu slēgt zemes nomas līgumu par šīs pašas zemes vienības iznomāšanu saskaņā ar grafisko pielikumu. Jautājumi precizējumi, ja nav, tad kurš pret vai atturas vienbalsīgi paldies, lai mums pieņēmas. 32. Jautājums par daļu no zemes Baltskudriņa Kalēta pagasts iznomāšanu personai. Tātad arī komitejā skatīts jautājums iznomāt personai daļu no zemes vienības Baltskudriņa 2,7 hektāru platībā, kadastrs tāds lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot zemes nomas līgumus 5 gadiem un nosacījumi. Jautājumi, precizējumi, ja nav iebildumi.
Šeit nepiedalās atkal.
Tātad pret vai atturas? Paldies, jautājums pieņēma. 33. Jautājums par nekustamā īpašuma Penči atdalīšanu. Un tātad lēmuma projekts ir atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Penči zemes vienību saskaņā ar grafisko pielikumu un piešķirot jaunu nosaukumu jaunie klājiši grāmatas pagastā un nosacījumi. Vai ir kādi jautājumi, precizējumi? Ja nav, tad pret vai atturš šādam lēmumu projektam. Paldies, vienbalsīgi pieņemts. 34. Par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu personai. Zemes vienības Jeksti noma personai. tātad pagarināt par 10 gadiem, izsakot līgumu jaunā termiņā.
Redakcija.
Jā, jaunā redakcijā ar termiņu. Un nosacījumu lēmumu izpildēji. Jautājumi precizējumi pret vai atturas nav pieņemts. 35. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu personai. Precizējums. Nevis pagarināšana, bet slēgšana. Tad nav bijis iepriekš zemes nomas līgums noslēgts. Iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Priekuls pagastā no zemes ar nosaukumu Priekuls pagasts palīgu saimniecības 0,78 hektāra platībā, slēdzot līgumu, nosakot nomas maksas, nomas līguma termiņus un attiecīgos nodokļus un citi nosacījumi. Jautājumi, precizējumi, ja nav, tad pret vai atturas pieņemts. 36. Punkts. Par zemes nomas līgumu numur 31 termiņu pagarināšanu ar personu Gramastes pagastā. Un tātad arī lēmuma projekts ir pagarināt minēto zemes nomas līgumu noteikto termiņu par 10 gadiem, izsakot jaunā redakcijā un ar attiecīgiem realizēšanas nosacījumiem. Jautājumu vai precizējumu, ja nav, tad pret vai atturas, paldies pieņemts. 37. Par zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu ar personu Gramastes pagastā. Un arī šeit ir pagarināt zemes nomas līgumu noteikto termiņu par 10 gadiem, izsakot līgumu jaunā redakcijā un realizēšanas nosacījumu. Vai nav jautājumu vai precizējumu, ja nav, tad varam balsot pret vai atturis nav, tad pieņemts jautājums vienbalsīgi.
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē izskatītie jautājumi, lūdzu, Ener.
Tātad par grozījumiem interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas sastāvā. Un tātad izslēgt personu AI Bieriza no Priekuls novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas sastāvu ar 31. Oktobru šajā gadā un ar 17. Gada 1. Novembri iekļaut pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas sastāvā Dace Razmu. Jautājumu precizējumu, ja nav, tad pret vai atturis. Paldies, jautājums atbalstīts vienu balsīgi.
Pats Priekuls novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Latvijas Republikas 99. Gadskārtas priekšvakarā. Šeit ir nācis klāt.
Tātad precizējumi, ja, goda novadnieks, goda cilvēks pa pagastiem un... Pateiksim, bet es tagad esmu atvēris otro jautājumu. Šorīt bija īsi precizējuši saruna ar pārvaldes vadītāju Virbis pagastā un lūgums precizēt 2.1. Punktā minētai personai par radošumu un šeit tomēr viņa vērš uzmanību, ka ir precizējums, ka varētu būt šis gada, jo ir, nu, šie saistāmi ar laika nogriezni, tātad par šo gadu šai personai, ja, panākumu izteiksmē, tā kā varbūt, ka par cik mums bija pēc nolikuma tā diskusija par to, vai piešķirt gada vai goda, tad, nu, lūgums šeit varbūt atstāt vienu par godu un vienu par gada. Nu, kā domāju, precizējums tātad 2.1. Punktā personai par noteikti par gada cilvēks.
Pārvaldes vadītājs, es ticamāk, ka to vāksos cilvēks redz un zina, jā, tad es domāju, ka ir vērts atbalstīt.
Jo mēs diskutējam par šo tēmu, bet tātad šeit mēs precizējam.
Jā, bet...
Jā,
divi paliek godi.
Tāpat?
Jā.
Godi. Jā.
Divi godi.
Divi godi.
Tad mēs vēl
bija komentārs, ja?
Jā. Tad vēl saņemts iesniegums no kultūras vadības, kad par goda rakstu Andrim Retējumam, viņš amatieru teātra mākslā ir darbojies Priekūs novadā 50 gadus. Un viņam pašam 70 gadu jubileja. Un lūgums ir piešķirt šo te apbalvojumu goda raksts, pasniedzot 18. novembrī.
18. vai tad, kad būs izrāde?
Es nemāku teikt, man nav informācija.
Kad... Šie vispār ir plānoti uz 18.
Šie visi ir uz 18.
Jā, jo, jo ar tādu virzību iet arī grāmatas šie goda raksti arī iet uz, viņa 18. novembra.
Jo, mums plānāk ir izrāde 11. novembrī, kas tiek taisni 11. novembrī būs teātra izrāde, kur Andris spēlēs pēdējo reizi. Ja viņš tā kā, iet pensijā.
Atpūtā!
Varbūt vajag piemeklēt citas lomas vienkārši. es gribētu teikt, ka varbūt nenoteiksim šeit domas sēdē, bet speciālisti precizēs, kur būtu nu tā
svinā.
Piekrītā? Labi, tātad citu precizējumu nav. Un vai ir kādi jautājumi, precizējumi vēl vai kādi savādāk ieteikumi? Ja nav, tad kurš ir pret? Atturās?
Es nepiedalos.
Es arī ir.
Nepiedalās Mārtiņš, Inita. Paldies.
Pieņemot.
Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē izskatītie jautājumi. Par dzīvomās telpas īres tiesību piešķiršana dārza ielā 16 dzīvoklis 8 Priekulē personai. Lūdzu, Grežina.
Tad komitejā tiek izskatīts jautājums par dārza ielas 16 dzīvokļu 8 piešķiršana personai. Komitejā iebildumu nebija. Un šeit redzams, ka iesaka piešķirt šīs īres tiesības un pārējie nosacījumi.
Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Par dzīvomās telpas īres tiesību piešķiršanu dārza ielā 18 dzīvoklis numur 2 personai Priekulē. Lūdzu, Grežina.
Tad vēl viens iesniegums tik izskatīts sociālā komitejā. Par dzīvomās telpas īres tiesību piešķiršanu dārza ielā 18 dzīvoklis 2. Komitejā šis jautājums tik izskatīts, iebildumu nebija un lūgums ir piešķirt šīs tiesības personai.
Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Komitejās neizskatītie jautājumi. Par mirušo personu izslēgšanu no Sijā Priekulas nami debitoru saraksta. Esam saņēmuši no Sijā Priekulas nami iesniegumu ar lūgumu. Šeit uz ekrāna jūs redzat izslēgt no debitoru saraksta mirušās personas. Un es varu nosaukt adresi. Vajag saukt tādās?
Nevajag saukt, jā.
Un šie visi dzīvokļi ir pašvaldības dzīvokļi, tā kā mums nav vērts meklēt radiniekus, jo tie ir pašvaldības dzīvokļi, un es sapratu no Sijā Priekulas namas valdes priekšstādātāja, ka viņi jau ir arī izīrēti. Tas ir izvilkts jau par iepriekšējo laiku. Vai ir kāds pret? Atturās.
Viens precizējums, tur bija neprecīzi ministra kabineta noteikumi nosaukt. Mēs precizējumu un te jau ir izlabotais
Jā, paldies, Zināra. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Jā. Rigonda. Par atļauju izmantot Priekulas pilsētas ģērboni. Esam saņēmuši iesniegumu no Viesītes vidusskolas jauniešiem. Tas ir mācību uzņēmums, un viņš veido galda spēli par Latviju. Un tur arī viņiem vajaga to pilsētas ģērboni izmantot. Vai mēs būsim pret, ja viņi to darīs? Nebūs, ja? Vai vēl kāds atturās? Nav. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais. Par dzīvokļa numur 20 un dzīvokļa numur 21 Lāčplēši bunka Priekulas novads pieņemšanu pašvaldības īpašumā. Lēmuma projekts sagatavo, cik ir pārņemt Priekulas novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu dzīvokļu īpašumu Lāčplēši dzīvoklis 20 un dzīvoklis 21 bunkas pagastā un sakārtot dokumentus minēto dzīvokļu reģistrēšanai zemes grāmatā. Uzņemot minētos dzīvokļus pašvaldības bilancē ar sekojošo kadastrālo vērtību dzīvokļam numuru 2550 eiro un dzīvokļam numuru 21116 eiro. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Un tālāk sekos par izsolēm. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu josti, kā lētu pagasts, pacēl lūdzu summiņu uz augšu. Šis īpašums ir atsavināts par 8470 eiro. Vai ir kāds pret?
Atru? Tur jau bija rakstīts, ka ķervī nepiedalās nākušos visos četros jautājumus.
Jā.
Paldies.
Paldies, vienbalsīgi. Nākošais par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Pazarīši Kalētu pagasts. Un šeit bija atsavināšanas summa 14870. Gražina nepiedalās. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Mazniedras Kalētu pagastā. Šeit summa atsavināšanas procesā ir 7026 eiro. Gražina nepiedalās, lai ir kāds pret, atturās. Paldies, vienbalsīgi. Par izsūles rezultātu apstiprināšanu un pirkam līgumu noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dzegudzītes Kalētu pagastā. Tas ir atsavināts par 10450 eiro. Vai ir kāds? Gražina nepiedalās. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par Priekulas novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka apstiprināšanu. Kopš pie mums vairs nestrādā Vera, viņa bija dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece. Likums nosaka, ka jābūt ir gan priekšsēdētājam, gan vietniekam. Un aprunājoties ar bārītiesas priekšsēdētāju, jo viņa atbilst likuma prasībām, viņas kandidatūra lūgums ir iecelt pārīties priekšsādātāju Olgu Niedolu par vadītājas vietnieci ar 2017. gada 1. novembri un atļaut Olgai Niedolai savienot Priekulas novada pašvaldības bārīties priekšsādātāja amatu ar dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka amatu un noteikt, kad Priekulas novada pašvaldības dzimtsarakstu vadītājas vietniece samaksu par šo amatu pienākumu pildīšanu saņem dzimtsarakstu nodaļas vadītāja prombūtnes laikā kā piemaksu par papildus darbu proporcionāli nostrādātām darba dienām Priekulas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā noteiktajā apmērā un kārtībā. Un tas ir vajadzīgs tad, kad dzimtsarakstu nodaļas vadītāja būs atvaļinājumā vai kādā citā prombūtnē. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tātad 50. Mums mēs izņēmām ārā. 51. Par ikgadēju atvaļinājumu daļas piešķiršanu Priekulas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Aineram Cīrulim. Un piešķirt vietniekam no 30. oktobra līdz 5. novembri un izmaksāt pašvaldības institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikuma 66.1. punktā noteikto atvaļinājumu pabalstu un nozīmēt par darba koordinātu koordinētāja aktīvā nodarbinātības pasākuma algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieka atvaļinājuma laikā dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāju pildīt.
Nozīmēt vietā noteikti.
Noteikti, jā. Tātad izlabojam trešajā punktā noteikti. Tā, Toms lūdzu.
Vai tur gadījumā no tā piemantusies ļoti gramatikas kļūda par to 66.1, tur nebija jābūt 67.1, jo 66 ir uz izpildu direktoriem.
Es nepastāju pastīties šo aigatu.
Vai tu nav pārrakstījies, jo?
Jā, varētu pārbaudīsim.
Pārbaudīsim. Vai jūs piekrītat, deputāti, ka mēs protokolā ierakstījuši precizētu? Antri, var, ko var uzvanīt? Tā ir vēl paskatās.
Nē, jau pēc tam. Noskaidros, tas jau.
Lādi, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par atbalstu projektu konkursā radām novadam Priekulas novada komandai Amber Coast ir sagatavots lēmuma projekts un viņš skan sekojoši. Tā, zaukšu. Tātad iesaistīties biedrības radam novadam organizētāja projektu konkursā un sniegt atbalstu projekta konkursa komandai Amber Coast. Par ko tiek slēgts trīspusējs līgums. Sekt projektu konkursa dalības maksu 500 eiro apmērā pēc trīspusējā līguma parakstīšanas. Dalības maksu sekt no attīstības plānošanas nodaļas budžeta. Piešķirt grantu 3000 eiro apmērā projektu konkursa komandai, sasniedzot līdz 2018. Gada novembrim sekojošus ekonomiskos rezultātus. Reģistrēts uzņēmums, izveidota ražot spējīga ražotne, radīta vismaz viena ar uzņēmumu valdi nesaistīta darba vieta. Grantu 3000 eiro apmērā paredzēt attīstības plānošanas nodaļas 2018. Gada budžetā un noteikti par lēmumu izpildi atbildīgo attīstības plānošanas nodaļas vadītāju. Vai ir jautājumi? Mēs finanšu komitejā tikāmies ar šīs te komandas vadošo cilvēku, un viņš izstāstīja visu. Vai ir jautājumi?
Kā ir, vai punktā 3.3, man jautājums vienkārši, vai punktā 3.3 nevajag papildināt radīt vismaz vienu ar uzņēmumu valdi nesaistīta patstāvīga darba vieta?
Nu jā, jo visādi jau biznesā, jau visādi uzņēma veidi, varbūt šajā, varbūt individuālais uzņēmums, viss kaut kas, es domāju, ka paliek tā pat kā ir.
Jā.
Es atpiros, ja mēs dzīvām,
ja mēs dzīvām, ja atturās. Pārējie Vaclavs izgāja ārā. Vai ir kāds pret?
Lai tev papasīt, jo viņš bija tieši tas ieros.
Kas ir?
3000, ka to vietu kaut ko tu man vajadzētu zināt.
Nu, es jau paši arī pārējā arī
piekrītāju.
Bet mēs nobalsojām par tie 3000. Tātad precizēju. Tātad izgāja Vaclavs, Mārtiņš atturās, pārējie visi ir par. Pārējie visi par. Paldies. Tā, nākošais. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nepieciešamo īpašumu mežvieti Kalētu pagasts. Un šajā procesā tika atsavināts īpašums par 1703 eiro.
Tur nav mans radnieks.
Ir vēlme noskaidrot?
Nu, jā, varbūt es nedrīkst balsot. Nav, jā? Paldies.
Likuma paredzētos.
Vai vajag sīkākus skaidrojumus? Nevajag, jā? Pret, atturās. Paldies. Par skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2017. Mācību gadam projekta ceries, vēlies, ripo, droši, ietveros. Rainer.
Tātad komitejā izskatījām un iepazināmies ar izstrādātajiem maršrutiem. Un priekšlikums ir apstiprināt šādus maršrutus 17. 18. mācību gadām.
Komitejā
neizskatīts. Mēs Mēs vai finansēs Tad es ļoti atvainojos, es esmu tik dziļi laikam tā jautājumā iekšā, ka man liekas, ka viņš skan visās malās. Tā tad vajadzētu apskatīt?
Jā.
Jā, lūdzu. Ideja kāda, respektīvi, ir tātad divi maršruti. Kuri viens maršruts sākas 8:00, pievēršam uzmanību, ja, un otrs maršruts sākas 10:00. Viņi iet svētdienās pēc, nu, attiecīga grafika arī mainās autobusi. Pirmais maršruts, tātad Grāmatu kalnieku priekulu, kur mums atkalēt Bārta Liepāja. Maršruts, nu, apzinot skolēnus, kuri kāpī iekšā, kurās vietās ir, nu, laikam izdevies pietiekam optimāls, ko vispār var sadarīt, nu, tādā pietiekami īsā laikā. Kilometri ir pietiekami daudz, 82 kilometri, bet ceļā pavadītais laiks nav, no sākuma posma nav pārāk liels. Nu, ir tā.
Tas ir peldēt apmācība Liepājas basēnā. Projekta un ietveros.
Atpakaļ tā tad ir, nu, pretējā virzienā tas, tas pats, jā, ar visiem laikiem.
Katrā autobusā pa 27 skolēniem, pavadoņiem un autobusu šoferu grafiks ir sastādīts. Tad katru svētdienu autobus mainīsies. Vienā pirmā maršrutā ies 3 autobusu, otrajā ies 4 autobusu. Šoper mainīsies.
Tiks izmantot.
Ar šo svētdienu sākās pirmais maršruts. Ar šo svētdienu tikai.
Un kas tiem pavadoņiem, ka tur viss varēja būt, jā? Tur bija beigas, mēs jau nezinājām vārdus uzvārdus.
Nu, vārdu uzvārdi nav lēmuma projektos, jo nu viņi potenciāli
mainīties. Nē, mēs vienkārši mainīties, jautājums, bet, tad jau nebija skaidrs.
No projekta bija nodrošinājums tātad pa vienam katrā autobusā, bet tātad ar papildus aktivitātēm piesaistījām vēl.
Šo projektu runā par Gundars Jaunus, un viņš arī visu aptaujas, visu dokumentālu, visu administrēšo projektu. Kā projektu koordinātors.
Cikos tas bērns atgriežās mājā? 10:00 viņš iekāpa autobusā un tur apakšā cikos?
4:00.
Jā.
Katrā grupā ir 27 bērni, te Gundars Naurums varat viņu vietā pastāstīt, ko kādu informāciju es zinu, jā? Arī peldēt apmācībā šī grupa dalās divās grupās.
Nu, jā. To mēs jau diskutējam.
Un pavadoņi arī divi?
Jā.
Uz katru autobusu.
Nu, respektīvi tā, laiks, protams, ir šādam procesam pietiekami tāds, nu, jādomā, ka mums būs izdevies ieguvumu, nu, iegūt pretī pietiekami labu ieguvumu šiem bērniem, kur šo apmeklēs, un es domāju, ka vajadzētu būt, nu, labi. Labāk, kā ir šobrīd noteikti, jo tie tomēr ir, nu, profesionālu treneru vadībā šīs grupiņas.
Un kur noskaidrot to ēšanu, kur viņi paliek tēvā?
Ēšanu, nu, mēs nenodrošināsim.
Nē, nu, kā vecāks jūs informējāt, vai līdz maizīt, vai kaut kā nav, ka jūs
nu,
ir 40 stundas bērnam, 45, pēc basēm jūs zināt, kā ir, kad gribas.
Par kā. To šobrīd skolas uz vietas risina procesu, nu, tādā veidā. Jā. Vēl kādi jautājumi vai precizējumi?
Viņš
jā, kuru? Otro?
Šito
otro,
jā. Es neredzu, kur ir
mas precizējums par otro maršrutu. Otrajā maršrutā sākotnēji bija doma, ka no Bunkas viņš pat taisnām brauc uz Paplaku. Diemžēl bija kāda ķibele vai precizējums par vienu bērnu, kurš ir... Nu, ķezēnu... vienā no mājām. Un, respektīvi, tad šobrīd Gunteriņš paskatījās un precizēja visas adreses vēlreiz. Un, ir tā, ka no bunkas izbrauc bunkas krustojumu un var veikt šo pašu ar vienu kilometru atšķirību. Nu, tā tad nav tik traki un var to izdarīt. Respektīvi, bunkas centrs, lūk šeit šajā pozīcijā. Kaņiem pie papildus pietur vienu nāk uz plāku. Tā bija, nu, pataisnāk cauri paplakas krustojumu, kur represēt akmeni. Nu, viennozīmīgi tālākās darbības ir tādas, kad šoferīšiem ir apstiprināti saraksti, vecākiem ir apstiprināti dalības apstiprinājumi un nu, par atbildību sadalīšanām un tam līdzīgi viss kā arī notiek kādos braucienos, kur ir vai nu pulciņa vai citas lietas pēc mūsu vienotiem noteikumiem par skolēm pārvadājumiem, kādas mēs praktizējam arī ikdienā.
Vai ir vēl jautājumi par šo? Labi. Varam balsot, nav neviens pret. Atturās. Paldies vienbalsīgi. Līdz ar to domes sēde 12.04 ir beigusies, bet vai varu lūgt